belakang apa spione kuwi fungsi? Kowe timbang ngurusi spion ya. Lho tak dudoi iki lho. Ki fish restorer. Langsung tak ceko. Hafiz Restorer. Iki hargane 50 ribuan cah. Nek oleh sak ngisore 50 ribu langsung cek oten wae ya. Ya iki contone ya. Ora patek ngilap to kotor, kotor rusak-rusak. Ora iso mening maksude. Langsung tak semprotke wae. Eh kene kene. Langsung dilap. Lho ya. Ngilap tuh lho, ngilap ya. Iki sing ra kena ya kusem lho, kusem iki. Lho, ngilap lho. Wis langsung cek koten wae iki. Ki kena ge apa-apa cah iki? Ki tak gene peda ontelku bareng kena iki. Peda motor kena. Kayak sembarang pokoknya, kayak raimu ya kena dah.